Goeiedag liewe luisteraar. Ons is besig met die Psalmboek en ek vertel gewoonlik vir julle so 'n bietjie agtergrond as ek tyd het en vandag ek wil nie sê ek het tyd nie want ek wil 3 psalms doen vandag, so die Here wil Psalm 32 tot 34, maar ek wil tog vir julle so 'n bietjie net nou ietsie vertel oor die sogenaamde skepingspsalms. Dis baie interessant, Psalm 32 is 'n redelik goeie voorbeeld van 'n boetepsalm. Ek sal dit nou behandel, en dan Psalm 34, waarmee ons gaan afsluit, is weer 'n voorbeeld van 'n persoonlike danklied. Nou, beide oor die boetepsalms en die dankliedere het ek al vir julle iets gesê. Ek kan onthou, spesifiek verlede program, het ek so 'n bietjie oor 'n danklied gepraat. En dan het ons ook al sekere van die sogenaamde skepingspsalms gedoen, maar ek het nog nie vir julle in detail so 'n bietjie vertel van die aard van skepingspsalms nie. So ek gaan vandag 'n bietjie daarby stil staan. Maar kom ons begin dan ook eers met Psalm 32. Ek het vir jou gesê nou net toe ons die program begin het, dit is 'n voorbeeld van 'n boetepsalm. Toe ek jou van hulle vertel het, het ek jou miskien daaraan herinner dat daar 7 boetepsalms is. Dit is Psalms 6, 32 wat ek nou gaan behandel, 38, 51, 102 en 103 en ook 143. Nou hierdie boetepsalm spesifiek Psalm 32 is 'n danklied van iemand wie se sonde vergewe is. Dit gaan nou goed met hom juis omdat die sonde sy greep op hierdie man se lewe verloor het. Eintlik wil ek vir jou sê luisteraar is baie goed as 'n mens Psalm 32 net na Psalm 51 sou lees. Juis omdat dit uiting gee aan die vreugde wat vergifnis meebring. En as jy 'n behoefte het om 'n slaggie daardie vryheid en die vrymaking wat die Here Jesus vir jou verwerf het en nou beleef jy dit nadat jy skuldbelydenis gedoen het. As jy dit weer 'n keer wil belewe, ek wil jou uitnooi. Jy ken mos nou al die beeld wat ek dikwels gebruik by die psalms om te sê jy kan 'n psalm aantrek vir elke moontlike emosie wat jy beleef het. So miskien het jy ook die behoefte om sommer in groot vreugde vir die Here dankie te sê met hierdie boetelied, dan kan jy Psalm 32 aantrek soos 'n jas. Dit hardop lees, voordra aan die Here en sê Here, dit verklank nou wat ek hier binnekant voel. Die Psalm herinner mens juis aan die vergifnis wat Dawid van die Here ontvang het. Gaan kyk die geskiedenis as jy wil in 2 Samuel 12. Dit is dus 'n boetepsalm waar die skrywer sy sonde voor God bely en terselfdertyd word dit ook van tyd tot tyd ingedeel as 'n wysheidspsalm. Want ek het ook al vir jou gesê, ons deel dit in verskillende kategorieë, maar sommige van die psalms, soos hierdie een, is dan 'n goeie voorbeeld wat jy in meer as een kategorie indeel. 32 dan is of 'n boetepsalm of 'n voorbeeld van 'n wysheidspsalm. Kom ek lees die eerste 7 versies en dan gesels ons 'n bietjie daaroor. Ek gaan nie vandag in baie groot detail nie. Ek gaan liewer vir jou 'n oorsig daarvan gee. Goed, kom ek lees die eerste vers 1 tot 7. Dit gaan goed met die mens wie se oortredings nie gestraf word nie, wie se sonde vergewe word. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie en in wie se gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het. U hand het dag en nag swaar op my gedruk, my krag het opgedroog, soos water in somerhitte. Toe het ek my sonde bely, my oortredings nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, en u het my skuld vergewe. Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot u bid. Selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie. U is vir my 'n skuilplek. U beskerm my teen aanvalle. U laat my oorwinningsliedere sing. Jy sien, hoewel dit dus een van die boetepsalms is, kan dit ook beskou word, het ek net nou vir jou gesê, as 'n wysheidsgedeelte of selfs as 'n stuk danklied van iemand wie se sonde vergewe is. Hy het die greep van die sonde op sy lewe ervaar, maar hy het ook ondervind dat sy sonde vergewe is en daarom sê hy in die eerste vers, daarom gaan dit nou goed met hom. Wie sy sonde probeer wegsteek, liewe luisteraar, is natuurlik vals. Dit blyk ook uit vers 2c. Met hom gaan dit sleg. As jy jou sonde wil wegsteek, liewe luisteraar, sal dit met jou begin sleg gaan waarskynlik. Want dan word so 'n persoon se gees, ja, sy lewensmoontlikheid, die bron van al sy aktiwiteite, verdeeld. Hy lewe asof hy nie sonde het nie en tog weet hy dat dit nie waar is nie. Daarom kwyn hy weg, soos vers 5 sê, totdat hy sy opstandigheid voor die Here bely. Soos die Palestynse droë somerhitte water vinnig laat verdamp en verdwyn, so het dit met die bidder se lewenskrag gegaan, sê hy. Deur eie innerlike onrus het hy weggeteer, vers 4b, totdat hy sy sonde bely het, vers 5. Toe eers is hy van sy sonde bevry. En hierdie verlossing uit die greep van die sonde, die mens seker die mense magtigste vyand, dink ek, verseker hom dat God hom ook van enige ander vyand sal bevry. En daarom, sê hy in vers 7, se einde, daarom kan hy oorwinningsliedere sing. Nou dit is min of meer die strekking van die eerste 7 verse. Kom ons lees vers 8 tot by vers 10. Ek wil jou onderrig en jou die pad leer wat jy moet volg. Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou. Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil wat met 'n stang in die bek beteel moet word as jy hom belei. Die goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, die omvou hy met liefde. Is dit nie pragtig nie? Kom ons gesels oor hierdie 8 tot by vers 10. Want jy sien hier in hierdie verse, sê die digter dat sommige mense so hardkoppig soos muile is. Hulle weier dood eenvoudig om die Here se leiding te aanvaar en daarom moet die Here hulle voortdurend dissiplineer en beheer. Met ander woorde, soos 'n muil met 'n stang beheer moet word. Anders is hulle doodgewoon nie bruikbaar vir die Here nie. Hy wil ons graag met liefde lei, liewe luisteraar, nie met straf nie. Hy beloof ook om ons op die heel beste pad te lei. Aanvaar dus die raad wat die Here se woord vir jou en vir my gee. Dan sal dit nie vir hom nodig wees om vir jou en vir my te dwing om bruikbaar te word nie. Die bidder sê hy het sy les geleer, hoor. Hy kan dit nou nie vir homself meer hou nie en daarom deel hy dit met die gemeente. Mens kry dieselfde gedagte ook net nou in die 11de vers, as ek daarby kom sal ek dit onderstreep. Die mens se keuse is eenvoudig, liewe luisteraar. Jy en ek kan kies of sonde en smarte of geloof en die Here se vergifnis. Daarom moet ons ons sondes bely. En as hierdie Psalm vandag tot jou spreek deur die werking van die Heilige Gees, liewe luisteraar, dan wil ek jou vra om jou sonde te bely. Jy sal nooit regtig vry word volgens die Bybel as jy nie belydenis van sonde doen nie. En hierdie bidder sê in hierdie verse 8 tot 10 dat hy sy les baie goed geleer het. En hy kan dit as het ware nie meer vir homself hou nie. Hy sê die mense keuse is eenvoudig. En daardie eenvoudige keuse moet jy en ek ook uitoefen. Of sonde en smarte, soos hy dit hier noem, of geloof en, soos hy dit hier noem, omvou met God se liefde. Mag ek vir jou die Here se liefde aanbied in sy naam, ook hier oor die lig vandag, uit die woord van die Here. Luister na die 11de vers, dis die laaste vers van Psalm 32. Verbly julle in die Here en juig regverdiges, jubel alle opregtes. Jy sien reeds in hierdie lewe, mag jy en ek, wat met God se liefde omvou is, bly wees en mag ons jubel. Ag, liewe luisteraar, as jy 'n ou donker genis is, los tog jou donker geestigheid. Jubel oor die verlossing waarmee God jou verlos het en jou vrygemaak het. Ek het gesê ons het hier 'n voorbeeld van 'n boetepsalm wat dan eintlik uiteindelik oorgaan tot 'n oproep om ons te verbly oor die vrymaking van die dinge wat ons bind. Ons gaan net nou kom by Psalm 34. En daarvan het ek reeds vir jou gesê dat dit 'n psalm is wat eintlik 'n persoonlike danklied is. Maar nou wil ek graag vandag 'n bietjie meer aandag wy aan die skepingspsalms, want Psalm 33 wat ek dan nou sal behandel, is 'n goeie voorbeeld van 'n skepingspsalm. Nou liewe luisteraar, daar's 'n hele paar pragtige skepingspsalms. Byvoorbeeld Psalm 19, 29, 33 wat ek nou gaan behandel, 65, 74, 104 en nog so 2 of 3 ander. Nou, as jy twyfel oor God se vermoë om dinge te verander, of as jy in ekstase is oor die mooi dinge in die lewe, lees gerus een van hierdie skepingspsalms. Maar nou mag jy vra, wat maak nou hierdie skeppingspsalms dan so uniek? Jy sien, liewe luisteraar, met die intog in die beloofde land, is Israel natuurlik onmiddellik met die groot gevestigde landbougodsdienst van die Kanaaniete gekonfronteer. Nou, in hulle godsdienst het die natuurprosesse baie sentraal gestaan en daarmee natuurlik ook saam die skepping in die middelpunt van hulle lewe. In die Israelitiese geloof aan die ander kant het dit net om die Here gegaan. Maar hier kom hulle nou in Kanaan in aanraking, ek wil amper vir jou sê met die geloof in 'n pantheon, 'n veelgodedom. El is die hoofgod van hierdie natuuraanbidding, wat dan deur 'n magdom ondergeskikte, kompeterende en vechtende gode bygestaan word. Baal, die god van vrugbaarheid. Moot, die god van die dood. Jaam, die god van die see. En so is daar 'n hele klomp van hulle. Nou natuurlik, die arme mense van daardie tyd, in die periode van die Ou Testament, was uitgelewer aan die grille en die giere van die gode. Hulle gebede om reën, hulle offers vir vrugbaarheid, hulle uitspattige landboufeeste en hulle vrees vir die hemelliggame, byvoorbeeld soos die maan en die sterre, kon die gode egter nie beantwoord of besweer nie. Die Kanaanitiese godsdienst het Israel se geloof in die krisis laat beland, want hier kom die Israeliete nou te make hulle te monotheïsme, met ander woorde, 'n een god godsdienst, en hierdie mense het 'n veelgodedom, en hierdie soort skepingsgeloof het dan gedraai om die natuur en om vrugbaarheid, wat 'n vergoddeliking van die natuur tot gevolg gehad het. Dit sou natuurlik baie lank duur voordat Israel iets positiefs in die natuur en daarmee in die skepping kon ontdek. Eers teen die helfte van die 9de eeu voor Christus met Elia se optrede teen die Kanaaniete en die Kanaanitiese invloed het 'n skepper geloof by Israel begin ontwaak. Jy sien, as Kanaanitiese hoofgod was El die skepper van die aarde en alle skepsele. Hulle het hom genoem die langmoedige, die genadige, die wyse, die ewige God. Baal daarenteen was 'n jong, energieke God wat lewe gegee het en dit ook beheer het. Hy was die God van die seisoene en van vrugbaarheid. Hy was die magtige stryder en die krygsman, die heerser en die regter van die mense, die een wat op die wolke ry soos 'n dapper held en wat reën gee. En mos en olie en vlas en graan, dit kom alles uit die hand van Baal. Hy was dus inderdaad in beheer van El se skepping, in ooreenstemming met die betekenis van sy naam, want die naam Baal beteken meester of baas van die skepping. En nou moet jy onthou, die Israelitiese boere is met hierdie geloofsopvatting van hulle Kanaanitiese bure gekonfronteer. Elia, die Tisbiet, sal jy onthou, wat self 'n plattelander was, hy noem homself 'n bywoner in 1 Koning 17, by die eerste vers, vir wie die natuur en die skepping ook van lewensbelang was, en die diep gevoelde behoefte aan 'n skeppergeloof begin verwoord, juis deur sy optrede daar op die berg Karmel langs die Middellandse See, waar aan die Here dieselfde eienskappe as die van Baal toegeken is. Die Here vervang Baal. Hy maak hom in natuurverskynsels soos donder en weerlig bekend, hy wat die Here is. Hy gee die reën en die wind, Psalm 29 byvoorbeeld, en hy word soos Baal die wolkryer genoem soms. Gaan kyk maar in Psalm 68 vers 5, en mense kry dit ook, die gedagte van die Here wat die wolke ry soos 'n dapper held, nie Baal nie, maar die Here. Psalm 104 vers 3 en 4 sal jy dit ook kry. Die Here gee dus die vrugbaarheid aan die kudde en aan die land. En daarmee gee die Here natuurlik ook die reën en die mos en die olie en die vlas en die graan. Gaan kyk maar hoe Hosea hoofstuk 2 vers 4 en vers 7. En soos El is die Here die skepper van die wêreld, maar dan hy is die enigste skepper van die wêreld. Hy word dan ook genoem die langmoedige en die genadige God. Gaan kyk maar in Eksodus 34 vers 6. Ja, hy is beklee met koninklike waardigheid, nie Baal nie. En hy sorg soos 'n vader vir sy skepping. En so, liewe luisteraars, het die Here mettertyd in die gedagte ook van die Israeliete wat die Baals begin dien het, die Kanaanitiese gode begin verdring en hulle funksies oorgeneem in die denke van die Israeliete van destyds. Die onderlinge verhouding dus tussen die gode moes plek maak vir die verbondsverhouding tussen die Here en sy volk. En hierdie verhouding word juis in die skepingsliedere sentraal gestel, soos byvoorbeeld ook hierdie Psalm wat ek nou gaan behandel. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Met die verbond van Dawid, wat die Here gesluit het in 2 Samuel 7, het die Here Sion sy woonplek gemaak, wat voortaan die hoeksteen van die skepingsgeloof sou vorm. En dit is dus die Here wat sentraal staan. Nou kom ons doen dan 'n goeie voorbeeld van so 'n skepingspsalm, naamlik Psalm 33, en die opskrif daarvan is dus tereg: Die Here sorg. Met ander woorde, die regverdiges en opregtes, dit is nou die gelowiges, kan in die Here jubel deur hom in die tempel te dank. Kom ons kyk na die eerste 3 versies. Jubel in die Here regverdiges, sing 'n loflied opregtes, loof die Here, want dis om hom dat dit gaan hè. Loof die Here met die lier, speel vir hom op die harp, sing vir hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Jy sien die vorige Psalm 32 het afgesluit met 'n oproep aan die regverdiges en die opregtes. Hierdie Psalm 33 begin met 'n oproep aan dieselfde groepe. Dit is dus immers hulle wat die reg het om die tempel binne te gaan en waarskynlik moes hulle dit doen juis tydens 'n groot dankfees na 'n besondere uitkoms wat die Here gegee het. Maar die psalms is natuurlik nie net vir een soort geleentheid bedoel nie. Dis vir alle tye, ook in ons tyd. Daarom dank ons ook die Here vir die skepping. Ons aanbid nie 'n natuurgod nie. Ons aanbid die Skepper God wat agter die natuur staan en hy het dit geskep. Luister byvoorbeeld na vers 4 tot by vers 9. Wat die Here sê gebeur. Alles wat hy doen staan vas. Hy het geregtigheid en reg lief. Die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Deur sy bevel al die hemelliggame. Hy het die see water laat saamkom soos 'n dam. Die groot waters op een plek laat opgaar. Die hele aarde moet die Here vrees. Al die inwoners van die wêreld moet vir hom ontsag hê, want hy het gepraat en dit was so. Hy het beveel en dit was daar. So jy sien, hierdie psalmis is besig om te sê, dit is nie Baal nie. Dit is nie El nie van die afgode nie. Dit is alleen die Here, die Skepper God van Israel. Dit is hy wat in die sentrum staan van alles wat daar is. Daarom luister na vers 11. Die Here verydel die planne van die nasies. Hy laat hulle besluite op niks uitloop. Maar die planne van die Here staan vir altyd vas. Sy besluite van geslag tot geslag. So jy sien, liewe luisteraar, Psalm 33 staan dus direk teenoor die skepingsliedere van die Baal-kultus. Dit is nie Baal wat skep en die natuur beheer nie, dit is die Here self. U kan die res van Psalm 33 lees, dan sal jy dit baie goed verder geillustreer sien. Ek wil graag afsluit met die laaste 3 versies van Psalm 33, voordat ek oorgaan na 'n volgende psalm. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons harte bly, op sy heilige naam vertrou ons. Hou u liefde oor ons, Here, want ons stel ons vertroue in u. Dit is dus baie belangrik, liewe luisteraar, dat ons sal opmerk, dit is die Here wat sentraal staan. Nou goed, liewe luisteraar, ek het gesê ons gaan 3 psalms doen. Meer tyd vandag spandeer aan 'n skepingspsalm 33 en ek wil graag kortliks deurgaan na Psalm 34 en ek gaan dit nie in detail vandag behandel nie. Jy kan dit ook in die Bybel lees. Ek sal altyd bly wees as jy dit doen. Psalm 34 het ek by die inleiding van vandag se program vir jou gesê is 'n voorbeeld, goeie voorbeeld van 'n persoonlike danklied. En daarom is die opskrif in die Bybel ook: Die Here is naby. Want jy sien, die Here is mos naby die gelowige. Die Here beloof naamlik, luisteraars, dat sy kinders ryklik geseën sal word, maar aan baie van hierdie seëninge is daar ook voorwaardes gekoppel in die Bybel. Kom ons kry 'n voorbeeld uit Psalm 34. 'n Lied van Dawid. Hy het hom krankzinnig gehou voor Abimelek. Die het hom weggejaag en hy het pad gegee. So hier het ons onmiddellik die konteks waarin Psalm 34 ontstaan het, naamlik 1 Samuel 21, daar van die 12de versie af. Luister vers 2 tot 5. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Met ander woorde, die digter is self 'n ellendige wat swaar gekry het. Vers 7. Gaan ons dit ook sien. En hy roep hy almal wat swaar kry om saam met hom die Here te loof en te prys, want die Here het sy gebed verhoor, volgens vers 5. As jy na ons program luister en jy kry swaar, wil ek jou oproep en vra: trek Psalm 34 aan soos 'n jas. Sing hierdie lied as jy swaar kry. Roep tot die Here, want dit is 'n voorbeeld van 'n persoonlike danklied. Kom ons kyk na vers 12 tot by vers 15. Daar word nou gepraat met die kinders. Hy sê: "Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die Here liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na." Jy sien ook die kinders en die jong mense word nou betrek by die vreugde van die verlosters. Die digter rig nou verskillende vermaninge hier in vers 12 tot by vers 15 tot die jong mense en die kinders. Jy kan gerus daarna kyk, vir jouself vra of jy nog die Here dank vir hierdie wonderlike verlossing wat hy ook vir jou gegee het. Ek wil graag dan afsluit met die laaste gedeelte van Psalm 34 vir vandag. Kom ons lees dit eers en dan praat ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Daarom tussen hakies, luisteraars, kan julle verstaan hoekom Psalm 34 'n voorbeeld is van 'n persoonlike danklied. Want omdat die Here luister na die noodroep van die verlosters en hulle help, daarom kan ons hom loof en dankie sê. Vers 17. Maar die Here tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af weg. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hulle uit hulle benoudheid. Die Here is naby die gebrokenes, hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen 'n regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie. Nou as 'n mens so hierdie laaste verse van Psalm 34 lees, liewe luisteraar, dan merk jy op dat hier gesê word hoe dat die bidder die Here kan aanroep en die een wat die Here aanroep word verhoor en word gehelp. Die Here straf egter daarteenoor diegene wat kwaad doen. Nou baie interessant, en daarmee wil ek afsluit. By die Here Jesus se kruisiging word juis uit hierdie verse aangehaal. Want jy sien, luisteraar, hoewel dit die Romeine se gebruik was om die bene van die tereggesteldes te breek en so hulle dood te verhaas, is nie een van Jesus se bene gebreek nie. Jy kan dit gerus naslaan as jy nou nie glo wat ek jou sê nie, in Johannes 19 vers 32 en ook by vers 37. Met ander woorde, hierdie psalm is 'n beroep op God se beskerming in 'n krisistyd. Ook in daardie krisistyd toe die Here Jesus aan die kruis gehang het, het hy tot sy Vader geroep en weet jy wat? Sy Vader het gesorg dat nie een van sy bene gebreek is nie. Wonderlik. Wonderlik die waarhede van die woord vir elke dag waarin ons ook lewe. Ek groet jou in die naam van hierdie wonderlike God, wat aan sy woord en die beloftes daarin getrou bly. Tot volgende keer. Totsiens.